SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 18 መጋቢት ሚያዝያ ቅሬታ 224 እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ቀሪብና ኣለና ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንህብ ንፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩ ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴተት መፃቦ ቶረስን ኣፍልጦ ንህብ ድሕሪ ዜና መንግስቲ ኣምሓራ ህወሓት ንስምምዕ ፕሪቶርያ ጥሒሱ ራብዓይ ዙርያ ወራር ፈፂሙ ክብል ከሲሱ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ግን ብሓይልታት ኣምሓራ ኣብተን ከባቢታት ዝቆመ ምሕዳር ንምፍራስ ምስ መንግስቲ ፌደራል ስምምዕ ተገይሩ ይፍፀም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ልኡኽና ሰደዶ ፀብጻብ ኣሎ ዝለዓለ ድሕነት ህፃናት ደቅኹም ንምሕላው ኣብ መኪና ኣቀማምጦም ከመይ ክኸውን ኣለዎ ነዚ ምልከት ትሕዝቶ እውን ኣብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ክንቐርቦ ኢና ቃለ መሕትትን ካልእ ትሕዝቶታትን እውን ኣዳሊና ኣለና ንኹሉ መደባትና ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተልዎ ዝዕድመኩም ኣደላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ዜና ንምጅማር ኣርስታቶም እስራኤል ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ሰንበት 14 ሚያዝያ ኢራን ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሕነ ክትፈዲ ትሓስብ ኣላ ሰንኪ ዘጋጠመ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ካብን ናብን ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ዝግበር ናይ ልዕሊ 270 በረራታት ተሰሪዙ ዋሃብቲ ሓገዛት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ሓገዝ ንምብፃሕ 610 ሚልዮን ዶላር ንምሃብ ተማባፂኦም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይቕፅል እስራኤል ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ሰንበት 14 ሚያዝያ ኢራን ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሕነ ክትፈዲ ትሓስብ ኣላ እዚ ናይ መጀመርያ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ግዛኣት እስራኤል ዝተካየደ ድሕሪ እቲ ኣብ ሶርያ ብእስራኤል ዝተገብረ መጥቃዕቲ ኣየር ሓያሎ ላዕለዎት ኢራናውያን መኮንናት ምማቶም እዩ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ዴቪድ ካሜሮንን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ኣናሌቭና ባን ባርባኪን ነቲ ተፈጢሩ ዝርከብ ወጥሪ ንምፍኳስ ናብ እስራኤል ኣምሪሖም ኣለው ፕረዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራሲ ንእስራኤል ተሪር መጠንቀቕታ እውን ኣመሓላሊፉላ ኣሎ
If the Zionist regime makes the slightest move to violate our territory and
ጽዮናዊ ስርዓት ንግዛኣትና ንምጥሓስ ንሃገራዊ ረብሓታት እስላማዊት ሪፑብሊክ ንምጉዳእን ቁሩብ ስጉምቲ እንተተበጊሱ ብርቱዕን ከቢድን ምላሽ ከም ዝውሃቦ ክርድኡ ኣለዎም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን እትገብሮ ትኽእል ምላሽ ሃዲኣ ክትሓስበሉ መራሕቲ ዓለም ኣብዚ ምሕፀርንሉ ዘለዉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቢንያሚን ናታንያሁ ሃገሩ ብኸመይ ምላሽ ክትበሉ በዕላ ትውስኖ ነገር ምዃኑ ገሊጹ ንሱ ነዝገለጸ ምስ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ዴቪድ ካሜሮንን ምስ ጀርመናዊት መዘንኡ ኣናሌና ባርባክን ድሕሪ ምረኻቡ እዩ ኢራን ብወገና እስራኤል መጥቃዕትን ተፈጺማ ከም ትወቕዓ ኣጠንቂቓላን እስራኤል ናይ ሰልፍ ሪፐብሊካን መራሒ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ እቲ ንዩክሬን ክውሃብ ተደናጉ ዝፀንሐ ከምኡን እስራኤልን ኢንዶ ፓሲፊክን ወታደራዊ ሓገዝ ብዝምልከት ድምፂ ክውሃብ ካብ ቀዳመ ሰንበት ጀሚሩ ክፍፀም ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ እቲ ንቐዳም ድምፂ ክውሃበሉ ተመዲቡ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ንዩክሬን እቲ ዘድሊ ሓገዝ ክርከብ ይከኣል እዩ ተባሂሉ ኣሎ ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ኣንጻር ሩስያ ዝገብሮ ኩናት ናይ ምዕዋት ዕድሉ ፀቢብ እዩ ይብሉ ተንተንቲ ካብ ፍላይት ኣዌር እትረኽበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ካብን ናብን ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ዱባይ ዝግበር ናይ ልዕሊ 270 በረራታት ተሰሪዙ ብሰንኪ ምዕልቕላቕ ኣብ መሐንበቢ መዕርፎ ነፈርቲ ድማ ካልእ 370 በረራታት ተደናጉሎ ምምሕዳር መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ንገያሾ ብሸንኪ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ናብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ከይከዱ ሓቢሩሎ እቲ ምትዕራይ እውን ግዜ ክወስድ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ኣብ ወሽመጥ ሃገራት ዓረብ ብዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብውሕዱ 20 ሰባት ዝተቐትሉ ኮይኖም ብርቱዕ ነጉድን ዝናብን ብርቱዕ ንፋስን ከም ዝመፅእ እውን ትንቢት ኣሎ ሓደ ወዲ 19 ዓመት መንእሰይ ምስቲ ኣብ ምዕራባዊ ሲድኒ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ዘጋጠመ ዘስካሕካሕ መጥቃዕቲ ዝተኣሳሰር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ብሶኒ ኣብ ወክሊ ኣብ ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስትያን ክርስቶስ ሕያዋይ ጓሳ ስርዓተ ስብከት ጳጳስ ማርማሪ ኣማንኤልን ንምእመናን ስብከት እናስምዑ ብቐጥታ ኣብ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ምስ ተወግኡ እቲ ዕግርግር ተፈጢሩ እቲ ወዲ 16 ዓመት ቆልዓ ነቲ ገበን ፈፂሙ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ ኮይኑ እቲ ማሕበረሰብ ስለተቆጥዐ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ ግብረ መልሲ ብምሃብ ነቲ ኩነታት ናብ ዕግርግር ኣእትዎ ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዲዮንሳይድ ኣብ ዝርከብ መንበር ገዛ ናይ ድልያ ትእዛዝ ብምሃብ ንሓደ ወዲ 19 ዓመት መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ከም ዝኣቱ ተገይሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበነዝ እቲ ንፖሊስ ኣኽብሮት ዝጎደሎ ተግባር ከም ዘተሓሳስቦ ገሊጹ ነይሩ
ፖሊስ ኒድ ቱ ቢ ሪስፔክትድ ኣት ኦል ታይምስ ኣንድ ፒፕል ሹድ ኣላው ዘም
ፖሊስ ኩሉ ግዜ ክኽበር እዩ ዘለዎ ሰባት ድማ ስርሖም ንክኸዱ ክፍቀደሎም ኣለዎ ሰባት ምእንቲ ንምድሓንን ኣብ ሓደጋ ዝወድቁ ሰብኡትን ኣንስትን ከህሉ ንዝዋፈሩ ፖሊስ ኣኽብሮት ይግብኦም ንሕና እውን ከነኽብሮም ኣለና ሶኒ ምሸት ኣብ ሲድኒ ዝረኣናዮ ኣኽብሮት ዝገደሎ ተግባር ኣዝዩ ዘተሓሳስበኒ እዩ ተቐማጦ ኒውሳውት ዌልስ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም 13 መያዝያ ኣብ ዌስትፊልድ ቦንዳይ ጃንክሽን ዝተፈፀመ ቅትለት ህዝቢ ንግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ኣኽብሮቱ ከርኢ ክፉት ኮይኑ ኣሎ ኣካየቲ እቲ ማእከል ዕዳጋ እቲ ማእከል ዝኽፈት ዘሎ ሎሚ ህዝቢ ኣኽብሮቱ ንምርኣይ እምበር ንንግዲ ክፉት ከም ዘይኮነ ሓቢሮም እዮም ድሕሪ እቲ ሂወት 6 ሰባት ዝቐዘፈን ሓያሎ ካልኦት ዘቕሰለን ፍጻሜ ኣብ ከባቢ እቲ ዕዳጋ ፖሊስን ፀጥታን ክውስኽ ትፅቢት ይግበረሉ ኣውስትራልያ ኣብ ፌደራላዊ ባጀት ካብ ኩለን ሃገራት G20 ካልኣይቲ ዝሓየለ ሚዛን ዘለዎ ሃገር ምዃና ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ገሊጹ እዚ ብIMF ዝወፀ ናይ ቀረባ ግዜ ኣሃዝ ካብ 2021 ጀሚሩ ኣውስትራልያ ኣብ መበል 14 ደረጃ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብዓብዪ ድማ ብሰንኪ ብሰላድ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝተረኽበ መክሰብ ኣብ ቁጠባ እታ ሃገር ዓብ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝተኽኣለ ገሊጹ ሚኒስተር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ምስ ሓላፊት ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ዓለም ተራኺቡ ሓገዝ ዝወሃብ እቲ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ሓገዝ ንምብፃሕ 610 ሚልዮን ዶላር ንምሃብ ተማባፂዖም ዝብሉ ልኡኽና ሰደደልና ፀብጻብም ፀጋይ ክንፈ ኣቕሪብዎ ኣሎ
ኣብ ርእሰ ከተማ ፈረንሳይ ዝኾነት ፓሪስ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘጓነየ ዋዕላ ግሮብቲ ሃገራትን መሻርክትን ሱዳን ተኻይዱ ተባሂሉ ብመንግስቲ ፈረንሳይ ዝተዳለወ ንሰብኣዊ ሃብ ጉዳያት ሱዳን ዝምልከት ዋዕላ ኤርትራን ማእኸላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካን ገዲፍካ ኩለን ግሮብቲ ሃገራት ከም ዝተሳተፈሉ ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ንሱዳን ናይ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ንምውህላል ዝተኻየደ ዋዕላ ሚኒስትራት ጉዳያት ውፃኢ ኢትዮጵያ ግብፂ ሊብያ ቻድ ደቡብ ሱዳንን ክሳተፋን ከለዋ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ጅቡትን ኬንያን ድማ ከም መሓዙትን ንጡፋት ኣባላት ኢጋድን ተዓዲሞም ከም ዝተረኸበው እዩ ተገሊጹ ዘሎ ሚኒስተር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ምስ ሓላፊት ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ዓለም ተራኺቡ ተባሂሉ እታ ልዑል መጠን ዝቕባበ ብረጋጢሟ ዘሎ ኢትዮጵያ ካብ 221 ንትሒዛ ካብቲ ማዕከን ተወሳኺ ልቓሕ ክትረክብ ከም ዘይከኣለ ዝፍለጥ እዩ ልዕሊ 28 ቢልዮን ዶላር ናይ ወፃ ዕዳ ከም ዘለዋ ዝንግርላ ኢትዮጵያ ልዕሊ 3 ቢልዮን ተወሳኺ ልቓሕ ንምርካብ ካብ ኣይኤምኤፍ ክወሃባ ትፅዕር ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ኣብ 222 እቲ ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝወሰደቶ ልቓ 56.6 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበፅሐ እዩ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ገሊጹ ነይሩ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክተካይዶ ትኽእል ዓብዪ ናይ ፅገና ፕሮግራም ብኸመይ ንዝግበር ገስጋስ ክንድግፍ ከም እንኽእል ፅቡቕ ልዝብ ኣካይድና ክትብል ድማ ሓላፊት ኣይኤምኤፍ ኣብ ትዊተር ፅሒፋ ኣላ ሓገዝ ውሃብቲ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ሓገዝ ንምብፃሕ 610 ሚልዮን ዶላር ክለግሱ ተመፃቢዖም። ውድ ሕብራት ሃገራት ካብቲ ንሰብኣዊ ሓገዝ ኢትዮጵያ ዘድሊ 1 ቢልዮን ዶላር 2,000 ቃል ከም ዝተኣተወሉ ፍሊጥ ኣሎ። ዕላማት ሕብራት ሃገራት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ብሪጣንያን ብምትሕባር ኣብ ጀኒቫ ብፅሕፈት ሕብራት ሃገራት ዝተዳለወ ስነስርዓት ምትእኻብ ሓገዝ ንናይ ህወተ ድሕን ሓገዝ ዘድልዮም 15.5 ሚልዮን ሰባትን ሓገዝ ምግቢ ዘድልዮም 10.4 ሚልዮን ሰባትን ረድኤት ንምቕራብ እዩ ተባሂሉ።
ኣብ ስፖርት ኣሰልጣኒ ጋንታ መኸተ ጉስጢ ኣውስትራልያ ፆታዊ ርክሰት ከም ዝፈፀመ ድሕሪ ምእማኑ ካብ ሓላፍነቱ ወሪዱ። ኣሰልጣኒ መኸተ ጉስጢ ኣውስትራልያ ዝነበረ ጀሚ ፒትማን ኣብ ቅድሚ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ስፖርት ቀሪቡ ካብ 16 ሓምለ ክሳዕ 26 ጥቅምቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈፀመ ፆታዊ በደላት ይቕሬታ ሓቲቱ ነይሩ። ብዛዕባ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ዓዲ እንግሊዝ ተወሳኺ ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ተዳሊሎ ናብ ከብለኩም።
ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ልዕሊ ሉተን ታውን ናይ 5-1 ገፊሕ ዓወት ኣመዝጊባ መሪሕነት ኣብ ዝሓዘትሉ ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ስዕረት ኣጋጢሞን ተሰናኺለን ኣለዋ። ሲቲ ንሉተን ታውን ኣብዚ ሰዕረትሉ ተኸላኸላይ ሉተን ታውን ናብ ልዳቱ ባዕሉ ዘመዝገባ ሽቶ ወሲኽካ ማቴዮ ኮቫችች፣ ኤርሊንግ ሃላንድ፣ ጀረሚ ዶኩን፣ ዮስኮ ቫርዲዮልን ነተን ዝተረፋ ሽቶታት ኣመዝጊቦመን። ድሕሪኡ ሊቨርፑል ፍልልያ ከተፅብብ ትኽእለሉ ግጥም ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ኣካይዳ። እንተኾነ ግን ተጻዋቲ ሊቨርፑል ዝደኸሙን ዝዝሓሉን ኣብ ዝመስልሉ ኣብዚ ግጥም ክሪስታል ፓላስ ብኤበርቼ ኤዝ ኣቢላ ሓንቲ ሽቶ ምምዝጋብ ንደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብ ሜዳኦም ሓዘን ብሓዘን ከም ዝኾኑ ገይሮሞም። ሊቨርፑል ኣቐዲማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ማዕረ ድሕሪ ምውፃእ ኣብ ግጥማት ዩሮፓ ሊግ ብኣታላንታ ብገፊሕ 3-2 ተሳዒራ እያ። ብዙሓት ሊቨርፑል መፋነዊ ኣሰልጣንያ የርገን ክሎፕ ኣብ ዝኾነ እዚ ዓመት 4 ዋንጫታት ክትዕወት ተካይዶ ዘላ ፈተነ ንተፃወታ ኣትኪምዎም ይብሉ። ኣርሴናል ብወገና ነዚ ዜና ስዕረት ሊቨርፑል ብሓጎስ ተቐቢላ ግጥም ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ኣብ ሜዳኣ ደገፍታ ብሃንቆታ እናተፀበይዎ ንሜዳ ወሪዳ። እንተኾነ ግን ዝኾነ ዓይነት ንውድ ፀወታ ይኹን ዕድላት ምምዝጋብ ሽቶ ከየርኣየት ብኣስቶን ቪላ ኣብ ሜዳኣ 2-2 ተሳዒራ። ሊዮን በይሊን ኦሊ ዋትኪንሰንን ነተን ሽቶታት ዘመዝግብዎን ነይሮም። ተፃዋቲ ኣርሴናል እውን ዝደኸሙን ዝተሰላቸውን ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ርእሲኡ እቲ ኣንጻር ባየር ሙኒክ ኣብ ዝገጠምሉ ዘርኣይዎም ፍርሒ ዝተሓወሶም ጌጋታት እውን ክደግሙ ተራዮም እዮም። ብፍላይ ከዓ ተኸላኸላይ ጋብርኤል ማጋለሽ። ማንቸስተር ሲቲ በብዓመቱ ኣብዚ እዋን ዓወት ድሕሪ ዓወት ብዘይምቁራፅ ናይ ምምዝጋብ ተመክሮ እንተሃለዎም እኳ ክልቲአን መቐናቕንቶም ኣብ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ዓይነት ስዕርታት ከጋጥመን ኢሎም ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም። ብዙሓት ተንተንቲ እዛ መዓልቲ ጉዕዞ ንፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ኢድ ማንቸስተር ሲቲ ዝኣተወትላ ተባሂላ ብዓብዩ ክትዝከር እያ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሌክሳንደር ይስቅ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ጋንቱ ኒውካስትል ዩናይትድ ንቶተንሃም ብገፊሕ 4-2 ክትስዕራ ሓጊዙ። ኣንቶኒ ጎርደንን ፋቢያን ሸርን ነተን ዝተረፋ ሽቶታት ኣመዝጊቦመን። እዚ ስዕረት ቶተንሃም ምስ ዓወት ኣስቶን ቪላ ተወሲኹ ቪላ ናይ 4ይ ቦታ ከተደልድል ሓጊዙ ኣሎ።
ሰማዕኩሞ ኢብራሂም ዓሊ ዘዳልዎ ዜና ስፖርቲ ነይሩ። ቅድሚ ዜና ምዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓዩ ዘሎ ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ደበና ዝለዕለ 19፣ ኣብ መልበርን ክኻፍ እዩ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ ይሽረፍ ኣሎ። ባር ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።